doživetja narave.
Dragi ljubitelji narave, dober dan in prisrčno pozdravljeni v zadnjem aprilskem petku. Res zanimiva zgodba dveh prijateljev, diplomantov filma oziroma fotografije je pred nami. V zelo oddaljene in mrzle severne kraje nas bo ta zgodba odpeljala in na misijon, v katerega življenje sta mladeniča vstopila zelo konkretno. V kraje, kjer ljudje živijo odmaknjeno v malih skupnostih, pogosto se srečujejo s težavami zasvojenosti, zlorab, depresije, a, kot sta zapisala, vendarle ustrajajo in se veselijo vsakega dne, ker je Arktika njihov dom. Pa poglejmo, preden odletimo tja daleč na sever, kako bo z vremenom ob koncu tega tedna, takole smo slišali napoved zjutraj.
Jutrišnji bo malce prijaznejši, čeprav še vedno v zelo skopo odmeren soncem, morda proti Primorski nekaj sončnih žarkov, drugod pa bolj kot ne nič, ali pa res samo bolj naključno kakšna luknja v oblakih, torej precej oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji bo občasno še rahlo deževalo. Pihal pa bo severni do severovzhodni veter, ki bo v vzhodnih krajih kar izrazit, drugi malo manj, ampak ja, jutri bo, kot kaže, najbolj vetroven dan od teh naslednjih, vključno z današnjim. Pa seveda, ker bo, bi rekel, marsikje suho, pa tudi na vzhodu in jugu, kjer bodo občasno lahko, bo še občasno lahko rahel dež, bo tega manj kot danes, tako da bodo temperature malce više, in sicer od 13 do 16 stopinj na Primorskem, pa do 21. No, v nedeljo bo še za odtenek lepše, jasnilo se bo čez dan, pihal bo veter z vzhodnih smeri, na Primorskem pa zmerna burja. V ponedeljek pa prehodno zopet več oblačnosti, na Primorskem bo sicer sončno vreme, drugod pa spremljivo do pretežno oblačno in kakšna kratkotrajna manjša ploha popovdne ni čisto izključena v notranjosti Slovenije. Bo pa še za kakšno stopinjo topleje kot v nedeljo, tako da ja, če potem povzamemo tale potek vremena, ne, počasi bo šlo na bolje, tako da prihodni teden bo, bi rekel, kar precej sončno in spet prijetno pomladansko teplo, ne bo pa kakšnih izrazite še višjih temperatur.
Jakob Čuk in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava ob začetku konca tedna in lepo vabiva k poslušanju. Timotej Cviren, Jaka Mojškerc, dobrodošla v doživetjih narave.
Pozdravljeni, hvala.
Ja, sem prav vesel, da smo se srečali. Zdaj le vajna zgodba Arktike prihaja na zaslone in odgovarjata na vprašanje novinarjev. Seveda tisto klasično je, kje se je rodila ideja za Arktiko, za misijon, kaj pa jo je spodbudilo, da ste izbrala prav Nunavut in sestro Dorico. Je bila to takšna izbira načrtna ali se je kaj drugega zgodilo? Jaka?
To je bila v resnici precej nenačrtna, nenačrtovana izbira, ker sva, mi dva sva ravno diplomirala, preden sva šla, in to svoje znanje, ki sva ga pridobila na faksu, sva želela dati v prakso. In hkrati sva želela obiskati en del sveta, ki je nam nepoznan. In tako sva zašla pol na seznam slovenskih misionarjev po svetu. In edina, ki je takrat nam res padla oči in ven štrlela, je bila sestra Dorica Sever, ker živi na Arktiki in midva tega prostora niti približno nisva povezovala z misijonom.
Mm-hmm. Tudi mislim, da sicer povezujemo misijone z vročo Afriko najbolj. Ne?
Točno tako, ja. Zato je bilo to precej nepričakovano odkritje za naju in ja, nama je zelo veliko radovednosti vzbudila. In so šla na en sestanek z misijonskim središčem in oni so nama povedali, da je Dorica govorila z njimi in da si je zaželela, da bi nekdo prišel tja kaj posnet, pogledati, kako tam živijo, in to je bil za naju en tak znak, da je to mogoče pot tega projekta, ki se odvija še zdaj v resnici.
Ki se še odvija. Torej, vaju je prav povabila, je bila vesela te vajine ideje, ki je bila sprva samo obiskati, snemati, ne? Timotej.
Tako, ja, jaz mislim, da je ona že tudi malo pogrešala nekoga, s komer bi lahko govorila slovensko, tako da je bilo fajn tudi za njo, da sva prišla. Seveda pa nismo vedeli, kako se bomo razumeli pred najnim prihodom. Izmenjali smo si nekaj e-mailov in slišali smo se mogoče dvakrat po videoklicu, ampak v resnici pa nismo vedeli, kako bo živeti en z drugim, pa tam, ker so hude zime si veliko časa noter en z drugim. Ampak smo se na srečo za vse tri zelo, zelo, zelo dobro ujeli in smo se imeli zelo dobro.
Ja, rekla sta, da sta ravno zaključila svoj študij, pa mogoče se na kratko predstavite, odkot prihajate in študirala sta nekaj povezavi s filmom in fotografijo, ne, Jaka?
Tako, jaz prihajam iz Slovenj Gradca, originalno. Midva s Timotejem sva se pol spoznala na Škofijski, kjer sva bila sicer v paralelkah, ampak to nas ni ustavilo, da skupaj delamo in se družimo in tako naprej.
Se pravi, sta se spoznala že v srednješolskih časih, tako?
Tako, ja, zdaj bo 10 let, odkar sva se spoznala. Ja, in jaz sem pol doštudiral fotografijo.
Jaz sem pa doštudiral film na GRFT-ju, drugače sem pa iz Ljubljane.
Dobro sta se povezala in našla. Fotografija, film, ne, in skupna želja, da bi nekaj ustvarila, je zrasla že takrat ali sta se potem po študiju spet našla?
Ja, nekak zametki so sigurno nastajali že v srednji šoli, potem pa v času študija sva se oba usmirila mečken bolj v svoje smeri, torej jaz malo bolj v film, Jaka v fotografijo, po koncu študija pa sva se, kot ste rekli, spet našla in skupaj upravila ta projekt. Ja.
In odfrčala na Arktiko. Kaj vaju je, Timotej, najbolj presenetilo, ko sta stopila recimo v prostore misijona k sestri Dorici? Seveda, sej neka pričakovanja ima vsak, se pripravi, ampak je bilo kaj, kar vaju je presenetilo?
Ja, na začetku sva živela v enem kraju, ki se imenuje Chesterfield Inlet in je zelo mehen kraj, samo 400 prebivalcev ima. Misijon pa je zelo, zelo velik, mislim, da je okrog 6-7 sob tam za spat, tako da mogoče me na začetku najbolj presenetil, koliko je v bistvu velika zadeva to. No.
Aha, sta pričakovala manjšo?
Ja, v resnici nisva niti vedela, kaj pričakovati. Mogoče naj bo celo leto samo zeblo, mogoče bomo mogli, ne vem, vsake par urne drva vršiti na ogen, ali ne, nisva res vedela, kaj sploh pričakovati, kako bojo že te osnovne stvari izgledale. Potem pa sva se to hitro navadila, da v bistvu je zdaj za nazaj prav mi čudno malo pogledati, da so mi bile te stvari enkrat nenavadne. No.
Uh-huh. Kaj pa temperatura, Jaka?
Temperature, vedla sva, v kaj se spuščava.
Tako, tu sta imela pričakovanja. Aha, ja. Na papirju.
Ampak niso pa vedla, kaj to pomeni fizično. Ne? Torej, kaj se zgodi s telesom, ko enkrat začut minus 50, minus 60. In moram priznati, da ni bilo zares take panike, seveda so zato kriva najena res dobra oblačila, ki nama jih je sestra Dorica priskrbela. Ampak ko imaš enkrat to vse oblečeno, se dejansko počutiš kar v redu, no, ni sploh. Mraz ti ne pride do živega, vsaj prve dve uri recimo, pol pa dle, kot si zuni, manj ima veze, kaj imaš oblečeno. No.
Ampak ko je bilo potrebno snemati, ko je bilo potrebno iti ven na teren, je verjetno čas kar tekel, ne?
Je, sigurno. Sva enkrat bila na enem zimskem lovu decembra, kjer smo bili zuni recimo 4-5 ur, in takrat so se pol resno zbala za prste na nogah predvsem, no. Pa tudi takrat je najena kamera crknila.
Sej, kaj pa oprema?
Ja, to je kar zanimivo, ker podatkov o tem, kako oprema deluje na internetu, torej v takem mrazu, na internetu ni veliko tega, ne, ker se pač ne snema veliko v takih pogojih in so mogla sama malo testirati in dejansko ni bilo, so bila kar pozitivno presenečena, no, ker oprema je kar v redu zdržala, ekrani delajo slabš, baterije manj časa držijo, pa malo si omejen, ker imaš te velike rukavice na rokah, ne, in pol ne moreš teh nekih drobnih gumbkov pa tako, in v bistvu, kar je bilo najboljše to, da sva se pač samo menjala na vsakih 10 minut, torej en si greje roke in drug snema in pol nekako obrneva vloge.
Tretji pa menja baterijo, a tretjega ni bilo.
Tega pa ni bilo, ja.
Ampak baterije zdržijo koliko časa?
Mi sva imela večje baterije, no, tako da 160 kilovatnih ur in to zdrži cel dan, v resnici. Imela sva dve sabo, tri, tako da bi zdržala.
Tudi v takšnih razmerah?
Ja, mislim, imela sva jih v ruzaku ves čas, ker sva imela tudi grelce, zato da so vsaj malo hranjali temperaturo, ampak sva jih na srečo vzela dost sabo, da mislim, da bi midva prej, midva bi bila šipkejši člen, no, kot pa baterija, tako rečemo.
Jaka Mojškerc in Timotej Cviren sta gosta Doživeti narave. Arktika, slišali smo za vajno odločitev zgibe za to, da odpotujeta k sestri Dorici. Zdaj lepa pa jo prosim, da malce razložita tole območje. Jaz sem si tudi zdaj le med tem našim pogovorom odprl ekran, da pogledamo območje Nunavuta, to je v bistvu zvezdno ozemlje Kanade, ki obsega del Arktike, je pa ogromno območje, ne?
Tako, 2 milijona kvadratnih kilometrov, na katerem živi trenutno 40 tisoč ljudi, tako da je zelo redko poseljeno. Je pa to res najmlajše in največje območje oziroma teritorij Kanade, ki je drugače razdeljena, podobno kot Amerika, na province in teritorije.
In vidva sta živela v misijonu sestre Dorice, kjer je to naselje tudi s takšnim imenom, kako se imenuje ta kraj?
Mija sva živela v dveh krajih, prvi se imenuje Chesterfield Inlet, eno najstarejših oziroma celo najstarejše naselje tam, precej mehno, 400 prebivalcev, potem pa je še Baker Lake, je pa drugo sladkovodna skupnost, no, mestece mečken večje, 2000 prebivalcev. Kot omenjeno, edina skupnost pri Inuitih, ki je, oziroma Eskimih, ki je sladkovodna, ker ni v morju.
Inuiti, Eskimi, je to sinonim?
Ja, mislim, da je Inuit mečken bolj politično korektno.
Dobro. In kakšne razmere vladajo tam, če lahko malce opišeta, Timotej, življenje v teh krajih? Recimo, ja.
Ja, je precej drugačno, čeprav je samo temperatura to, kar je nižja, kar je drugače, ampak potem vpliva na vse stvari, tam nimajo dreves, otroci recimo ne vejo, kaj točno drevesa so, čeprav zdaj, ko imajo internet, je to že malo drugače, ampak seveda ne more biti vodovodov, elektrika ni napeljana z juga, ker je tok odročno, tako da morajo imeti svoje generatorje, večje stvari v mesto lahko pridejo samo enkrat na leto, ko led odmrzne in tja pride ladja, tudi sadje in zelenjava sveže ima tam mečkan drugačen pomen kot pri nas, ker more prijeti z letalom in tudi če je samo par minut zunaj na mrazu, ima to kar vpliv, no? Predvsem na kakšne banane pa na takšne stvari, ki so bolj tropska sadja, pridejo tja malo zmahana pa tako. No?
Ja, kaj pa je Jaka običajno na jedilniku za kosilo recimo?
Odvisno pri komu. A zdaj pri nama trgovine drugače so tam precej spominjajo na naše zahodnjaške, no? Vsaj po izdelkih se da dobiti čist normalno hrano, tako da so si lahko kuhala to, kar nam je že znano. Ampak kar se pa tiče njihove tradicionalne hrane, ki moram najprej povedati, da je pač, kar se kvalitete tiče, najboljša praktično, ki jo lahko dobiš, ne? Torej, kar si oni ujamejo sami, to pač ja, je res vrhunske kvalitete, je pa to obsega od tjulnev do beluk, to so kiti, pa pol do severnih jelenov, najrazličnejših rib in tako naprej. V glavnem paleta teh jedi, ki sva jih imela čast okusiti, je bila res precej široka in zanimiva. No?
Pa domačini pogosto jejo to svojo hrano ali je že čutiti ta vpliv izdelkov, ki pridejo tja na različne načine pač v trgovine?
Zelo močno se da čutiti ta vpliv, ja. Pač naša hrana, ki je, ja, težko mogoče včasih zares rečeš hrana, ker je zelo, nima veliko hranilne vrednosti, ja, recimo čipsi in podobno in to se zelo, zelo prijel tam gor pri Inuitih in tega oni zelo veliko pojejo in popijejo ogromno gazeranih sladkih pijač, celo več kot vode po moji oceni in ja, na ta način se zelo, zelo čuti ta vpliv. Ampak po drugi strani pa recimo v lovu na severne jelene in tjulne in tako naprej imajo oni če vedno zelo velik ponosa in zelo radi hodijo.
Tradicija verjetno.
Ja, tako. In jo zelo radi tudi ohranjajo, so na to tako ponosni in ja.
Se pravi, mi zahodnjaki, ki pridemo tja, cenimo njihovo domačo hrano in vidimo v njej tudi vso kakovost, ki jo ima, ne?
Eni bolj, eni manj, mi dva osebno se nama zdi, da je to ena sicer ena izmed redkih aktivnosti, ki jih še vedno dobro veže na to njihovo tradicijo. Vedno manj seveda, ampak ne glede na to pa je dobro, no, se nam zdi zelo dobro, da se to ohranja.
Se ohranja,
in da, ker je to res ena izmed redkih stvari, recimo jezik se zelo hitro zgubla, nimajo sploh nekih velik takih simbolov, pa tudi ljubezen do živali in do narave, recimo, se je precej izgubila med njimi, ki pač čez zgodovino je bilo zelo pomembno, oni so zelo skor duhovno gledali na naravo in vse, kar iz narave pride, recimo od živali so porabili čisto vsak del in so jih skor nekako imeli za svete, zdaj pa nažalost temu ni več tako. No.
Je drugače, vpliv je prinesel svoje. Se še gotovo kaj vrnemo na te zanimivosti in običaje, ampak zdaj me pa zanima to nadaljevanje zgodbe na misijonu sestre Dorice. Namreč vidva sta prišla februarja lani, ne? Potem pa se je junija zgodilo nekaj, kar vajo je vrglo v ledeno vodo. Sestra Dorica je zapustila misijon. Zakaj?
Ja, oziroma v bistvu je mogla se vzeti sobotno leto in se preseliti na jug, tam živeti eno leto vsaj s sestrami v skupnosti.
In sta ostala sama na misijonu.
Ja, to je bilo, imela sva že za veliko noč, za veliki teden, sva že ostala sama, samo za en teden, to je bilo tako malo pripravljalno obdobje za naju, ko je Dorica odpotovala v njen drugi misijon, v tista dva kraja, o katerih sem prej govoril, sta v bistvu dva njena misijona, ker je na severu premalo misionarjev in potem se mora razdeliti, tako da imajo nekateri dva, nekateri celo tri misijone, za katere skrbijo in potem živijo v enem in obiskujejo po potrebi drugi misijon. Tako da že takrat sestra Dorica ne jo zapustila in sva sama nekako vodila te obrede velikega tedna, ker je bilo precej zanimivo za naju, no? Sploh, ker sva začela res z največjim krščanskim praznikom. Potem pa en mesec kasneje je pa tudi sestra Dorica odšla in mi sva ostala gor sama v misijonu in potem, ko je prišlo poletje, se je celo tako zgodilo, da sva živela vsak v svojem kraju, jaz v Baker Lakeu, Jaka v Chesterfield Inletu in tako preživela v bistvu dva meseca vsak v svojem misijonu 300 km narazen in tam skrbela za misijon kot hišo in seveda vse ljudi, ki tja pridajo, večerne molitve, nedeljske molitve smo imeli in potem...
Dobro, oprosti, samo to me zanima. Skrbela sta za vse to, ampak torej že za veliko noč sta morala poskrbeti za praznik. Kaj to pomeni, Jaka?
Ja, midva sta se mogla prvo, Dorica na je, moram priznati, zelo dobro pripravljena na vse te obrede, ki pač vsak dan ima svoje specifike in tako, ne, in sva mogla to dobro zvaditi prej in tako naprej.
In sta vodila obred?
Tako, sva vodila obred, na srečo tudi pričakovanja ljudi niso bila previsoka za naju in sva, se mi zdi, da čist korektno upravila svojo nalogo, so bili ljudje zadovoljni in tako.
Kaj pa jezik?
Ja, mi da sva imela to srečo, da nam je bilo uproščeno, da sva te obrede vodila v angleščini, sestra Dorica pa se je naučila tudi njihov tradicionalni jezik, oziroma, ja, ki se imenuje Inuktitut.
Inuktitut?
Inuktitut, ja, ki v prevodu pomeni jezik ljudi, ker oni so bili tam edini ljudje in potem so bili pa še živali, ki imajo svoj jezik, zato se imenuje Inuktitut, ja. Inuk je človek.
In potem je bil še živalski jezik.
Potem so še živalski jezik, ja.
In vama so oprostili angleščino, se pravijo tudi domačini, saj toliko poznajo, da razumejo osnovne besede.
Ne, oni v resnici
govorijo pač angleško.
Govorijo angleško, ja. Zdaj to kar zanimiv odnos, ker starejši, torej starešine, recimo ljudje, ki so bili rojeni v igluih, oni angleščine praktično ne znajo, ne? Ker jih pač v primeru, da niso bili v rezidenčni šoli ali pa da so pozabila pa tako naprej, pač angleščina nikoli ni prišla do njih, medtem ko otroci ni veliko spodbujanja, da bi se jezik ohranil in zato otroci znajo par besed, tako da jih malo mečejo v stavke, ampak da bi pa tekoče govorili Inuktitut, pa sigurno ne.
Se pravi, med seboj domačini danes govorijo angleško.
Tako, ja. Angleško. In pol se zgodi zanimiva zadeva, ker vnuki in njihovi stari starši med sabo sploh ne morejo komunicirati, ker pač ne znajo istega jezika. Ne.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Kako je potem vse skupaj izgledalo na obredih, koliko se jih je udeležilo domačinov oziroma ljudi?
Tako med tednom oziroma ob nedeljah kakšne 5 do 10 v tem manjšem mestecu, za praznike pa jih je tudi prišlo do 40, v večjem mestecu pa je bilo tudi kar redno, ene 25 ljudi je prihajalo vsako nedeljo.
Vsako nedeljo.
Vsako nedeljo, potem smo imeli pa še vsakič po tem obredu še neko skupno kosilo, ki se ga tudi mi da prepravila.
Za tudi 40 ljudi?
Ja, kolikor jih je bilo, sa vedno naredila malo večje količine, tako tudi če je ostalo, so ljudje z veseljem vzeli domov, da so se ljudje lahko tudi malo še podružili med sabo in pa, da so dobili en topo obrok, kar je tudi tam kar pomembno.
In se pravi, takrat, ko sta živela ločeno, sta za vse to poskrbela vsak sam, sta imela kakšne pomočnike na misijonu ali sta bila odvisna samo od sebe?
Jaz osebno, ko sem bil, jaz sem bil v Chesterfield in leto, to je tam manjši kraj, sem bil bolj ali manj sam zadolžen za te stvari, ampak ne morem reči, da je mi to ful velik problem predstavilo. So bile pa pol ene stvari zraven, ki so, ja, pol malo, bile malo bolj čudne mogoče in je bilo malo težko za njih poskrbeti, recimo kakšen pogreb pa tako. Je bilo pa malo izven scenarija, če lahko tako rečem. Zanimive izkušnje.
Zanimivo. Kaj pa Baker Lake tudi priprava otrok na prvo obhajilo?
Tako, to je bilo potem, ko sva se že skupaj, ko sva se združila in skupaj prišla v Baker Lake, sva 3 mesece pripravljala 5 otrok na prvo obhajilo.
In velik izziv.
Je bil precej velik izziv zaradi tega, ker ti otroci, ni tam v Chesterfield Inletu, so otroci hodili več let k veruku in potem na koncu so imeli še prvo obhajilo. V Baker Lakeu pa prej ni bilo nobenega v cerkvi in zato otroci niso hodili v cerkev. Veliko in jih je bilo treba naučiti praktično vse, tako da prvi mesec smo se učili samo, kako se pokrižati, potem pa kaj je cerkev, kaj se sploh tam dogaja, kdo je bil Jezus, kakšno je bilo njegovo življenje. Treba pa je biti seveda pozoren, ker ti otroci imajo mičken drugo predstavo o svetu kot pri nas, tako da recimo, ko govoriš o Jezusu, ki je na osličku se prevažal okol, je treba mečken prilagoditi in jim povedati, da je tam svet zgleda mečken drugače kot pri njih.
Aha, pa tud mogoče unesti kakšnega medveda v zgodbo.
Ja, tako, ja. Je bilo treba se malo znajdeti.
Kako so otroci sprejeli vajeno prisotnost in tudi to, da ste jih pripravljala, učila, da ste bila z njimi. Dobro, sta mlada, verjetno je to prednost, pa vseeno, sta iz povsem drugega sveta, ne?
Ja, na začetku je bil sigurno izziv, ampak bistvo za najo je bilo tudi, da otroke poleg tega leh pripravlja vsebinsko na prvo obhajilo, da se oni počutijo varno in prijetno v cerkvi. Sicer so bili na začetku mečkem sramežljivi, ampak potem, ko so se pa sprostili, so se pa dobro sprostili. Ja. In so zelo radi tudi se vračali nazaj v cerkev.
Jaka so gotovo tudi izzivi zaradi tega, kar smo prej govorili, drugačen način življenja kot nekoč. Tu pri nas so izzivi recimo s pametnimi telefoni, ki imajo vsa pamet v rokah, je tudi tam že tako?
Absolutno, ja. Je kar zanimiv fenomen, ker mogoče starši in posledično otroci ne znajo čist nujno kritično presojati, kaj je za njih dober in kaj ne. In če v tem, če uživajo v eni aktivnosti, marsikdaj avtomatsko pomeni, da je tudi za njih pomeni, da je tudi dobra za njih. Torej, če jim je fajn biti na telefonu in fajn igrati igrce, to že mora biti dobro za otroka. Ne?
Starši tako gledajo, ja, kar je dobro za me, je dobro tudi za otroka.
Ja. Mislim, oziroma, v čemer uživajo.
V čemer, kar si otrok želi, to je tudi dobro za njega.
Tako. Kar si otrok želi, je dobro za
njega. Ja. Ko nam je ena družina se kar pritoževala, koliko morajo veliko čokolad kupovati za njihove otroke, stare 1 do 2 leti.
Ker si to želijo,
ja. In to tudi pol dobijo.
Ja, tako. In če si zaželijo nov PlayStation, pa če se našpara denar in se kupi nov PlayStation. In tako. Precej zanimive dinamike, ki nama zares niso niso bile jasne, sva se jih trudila razumeti in sva se mi zdi, da jih razumela, ker pač zavedanje še ni čist nujno na takem nivoju kot naše. In ja, večkrat so pol otroci k meni prihajali v misijon in sem jih prašil, pač recimo so bili ob enih popoldan celi zaspani in sem prašil, kdaj so šli spati in so rekli ob 7 zjutraj. In je bilo to malo čuden in sem prašil, kaj pa delajo. Ja, sem na TikToku recimo celo noč.
Pa je bilo potem kaj priložnosti za pogovor s starši? Vemo tudi, da je med inuite prišel že dolgo nazaj alkohol, potem družinske razne težave in vse to vpliva na družinsko vzdušje, ne?
Ja, sigurno. Predvsem v Baker Lakeu, pa v drugi polovici, tam, kjer sva zaključila tudi na eno odpravo v zadnjih mesecih, ko so se ljudje malo navadili, da sva mi dva v cerkvi in da sva tam za njih in tako so nama zaupali, naj jo videli, so začeli prihajati k nama pol s svojimi raznimi travmami in stvarmi, ki jim pač ležijo na duši in jih je bilo potrebno dati ven. In sva nekako zelo spoštovanjem in hvaležnostjo sprejela to nalogo, ker ja, to so zelo težke stvari in marsikdaj sva zvedla, da sva bila prva in edina človeka, ki so jima te stvari zaupali. Te pa to sigurno zelo močno prizemlji in postavi v perspektivo tvoje lastno življenje, ker stvari, čez katere grejo na dnevni bazi praktično ti ljudje, so težko predstavljive, čist iskreno. No.
Ja, neverjetna zgodba. Dva mladeniča, ki iz Slovenije gresta na Arktiko, zato da posnameta film, potem pa postaneta duhovnika, spovednika, terapeuta, ne vem kaj še vse.
Tako, ja.
Timotej, kako sta se potem znašla v tako zahtevnih vlogah?
Ja, kot omenjeno je bil to na začetku sigurno precejšen šok, ampak v tem prvem obdobju 2-3 mesecev je bilo tega, je bil šok nekako normalno stanje, tako da sva tudi to sprejela, tudi nekako se nisva počutila, da imava velike izbire, niti, ja, nekako sva šla s tem, kar nama je izkušnja prinesla in na koncu je bilo to sigurno vredno in za njim zelo zanimivo.
Sta potem, recimo, proti koncu leta, ko sta zaključevala to obdobje, rekla, no zdaj pa že stvari gredo, sva razumela, kako je treba tukaj se z ljudmi ukvarjati, torej sta dobro se zasidrala v to, kar sta počela.
Mal začutiš, ja, kako stvari tam potekajo, da sva pa prav razumela ali pa da so imeli stvari na koncu kaj več smisla kot na začetku, to pa ne vem, no, če si upam trditi, ker je res svet tam zelo, zelo, zelo drugačen kot pri nas.
Kdaj se je sestra Dorica vrnila?
Sestra Dorica trenutno, po mojih informacijah, je še v Torontu, ampak ne bi se vrnila, mislim, da v roku enega tedna, če se ne motim.
Pride na obisk v Slovenijo, ampak načeloma je pa zdaj stacionirana na jugu Kanade, ja, v večmilijonskem mestu.
Timotej Cviren, Jaka Mojškerc sta gosta Doživeti narave. Neverjetna zgodba je to, misijonska zgodba, kjer sta pravzaprav skrbela za dva kraja, dve misijonski postojanki. Ob tem pa seveda nista pozabila na svojo prvotno nalogo posneti film. To je bila ideja in posnela sta kar precej ur. Tako video gradiva kot fotografij, tega se je nabralo veliko, Jaka.
Res je, ja. Sabo so domov prinesla 143,5 ur materiala, videomaterijala, poleg tega 10,000 fotografij, ki so na različnih medijih, od analognega do digitalnega. Ob tem vsem pa sva seveda vsak dan še pisala dnevnike in tako da je za pregledati še 600 strani približno tega.
Napisanih na računalnik.
Tako, ja, na
računalnik. Kako pa sta usklejevala vse to? Zdaj smo slišali o vajenem misijonskem delu, ki ga ni bilo malo in izzivih, potem pa snemanju in pisanju dnevnika. Dan ima pač 24 ur.
Ja, urniki so bili sigurno kar polni. Na začetku sva si vzela še veliko knjig sabo, sva pričakovala to, pa res tam bo imela veliko časa za kakšne premisleke in tako poglabljanja, ampak potem je bilo to leto minilo, kad bi, ja, zelo, zelo, zelo hitro, no, se stvari tam dio. Tudi dnevi so bili, vsak je bil majčkan drugačen, vsak dan se je zgodil nekaj nepričakovanga in je tudi časno zelo hitro minil. Ampak sva nekako uspela usklejevati in je bilo tudi dovolj časa za vse. No.
Prizori, trenutki ob snemanju sta ujela kaj takega, kar vaju je tudi presenetilo oziroma navdušilo, pokrajina, trenutki, jaka?
Bolj midva sva se aktivno sprobala posvetiti in približati najenim protagonistom, ker sva želela nekako ujeti te zadnje momente inuitske kulture oziroma kako se ta meša z našo kulturo, ki je veliko močnejša, veliko agresivnejša in zelo aktivno spreminja njihovo kulturo in sva se v bistvu probala nekako na psihološki ravni posvetiti njim, kako oni razvijajo svoje zavedanje v tem novem svetu, ki ga imajo. Tako da praktično vsak snemalni dan, ki sva ga pri njih upravila, torej snemala sva eno družino, zelo velik fascinantnih momentov je bilo, ki si jih v našem svetu zelo težko predstavljaš. No? Ko sva res necenzurirano lahko na praktično dnevni bazi opazovala to družino, kako živi, kakšne ima navade, kakšne ima odnose med seboj in tako naprej. In to je bil v resnici en izmed bolj zanimivih in bolj povednih aspektov najne celotne odprave. No.
So imeli kaj proti, da sta bila s kamero med njimi?
Mija sa kamero tudi počasi uvajala, tako da kakšen mesec je to trajalo, zato da so se tega navadali. In te glavni liki, ki so jih snemala, niso imeli nobenega problema. So bile pa kakšne najstnice, sestre od tega glavnega junaka, ki sva ga snemala, se jih je včasih mogoče so malo omenile to, ampak jih tudi ni zares zmotilo.
Torej nastaja zdaj zgodba, ne, ki je ključna pri enem takem filmskem projektu. Sta jo imela že prej izrisano ali se je odvijalo vse skupaj sproti?
Večina se je odvijala sproti, no. Z nekimi idejami sva sicer prišla tja gor, ampak ne moreš vedeti, kaj točno te bo tam čakalo oziroma kakšne ljudi boš spoznal. Ampak mogoče najbolj nepričakovan del zgodbe je bil ravno ta o nama, kako sva se midva znašla tam.
In kaj vaju je potem čakalo, ne?
Tako da sva v bistvu tudi snemala potem sebe in najina doživljanja tega, nekaj, kar na začetku nisva pričakovala. Tako da se je ta zgodba nekako usporedno tudi z zgodbo o inuitih oziroma o eni družini, skoncentrirala se na enega fanta, ki je približno najine starosti, tako da imava neko neposredno primerjavo med tem, kako zgleda najeno razmišljanje, življenje in tako.
Praznovanje velike noči, recimo, ravno, ko smo tudi zdaj v tem času, vidva sta
tako.
Ravno padla noter v tem času, ne, in dobila tudi potico za praznovanje iz Slovenije.
Ja, res je.
Točno leto dni nazaj, ne?
Tako, recimo, ja, tako, nežno. Recimo, ja.
Potica je pa prišla po pošti, je poslala ena doričina prijateljica, dobila svojo pa tudi letos, decembra, ki je bila sicer namenjena za to veliko noč zdaj, ampak tista je pa prišla mečken plesniva, tako da žal. Včasih pride, včasih ne. No.
Ja, dolga je pot do Arktike oziroma do krajev, kjer sta živela, res zanimiva zgodba in zdaj seveda še veliko dela, ki je pred vama, zato da vse to gradivo zaživi v končni obliki. Se bosta še kaj vrnila na Arktiko? Kakšni so načrti?
Prav konkretno, neki orisi načrtov so, ampak pri nama je glavna stvar želja. No. Želja je velika, da bi se tja vrnila in tudi videla te ljudi spet, kako živijo otroke, mogoče kako bojo malo zrastali in tako. Verjetno pa ja, kakšno leto bo zdaj sigurno še v Sloveniji, potem pa vidimo kako naprej, ampak mislim, da naj jo bo sever še videla.
Kako je morda ta izkušnja misijona vplivala na pogled na življenje, na vero, na medčloveške odnose, misijon na Arktiki, Jaka?
Ja, midva sva imela zelo veliko enih pogovorov tam. Zdaj, kako se manifestirala cela ta izkušnja, se po moje začenja kazati šele zdaj. Počas, ko se to znanje, ko se te informacije in izkušnje, ki so jih tam pridobila, pretvarjajo dejansko v znanje, ampak zame osebno je bila to kot neka iniciacija v odraslo življenje, bi lahko rekel, in se mi zdi, da če sem šel v to izkušnjo še malo kot otrok, do neke mere sem ven prišel, se mi zdi, da veliko bolj zrel. Tak imam jaz pogled. No.
Pa Timotej?
Ja, se strinjam. Je pa tudi zelo velikih stvari, ki jih tam niso imela dostopa, so pa tukaj v Sloveniji nam samo umevne, kot je pitna voda iz pipe, prekrasna narava, gore, drevesa, precej prijetna temperatura, no, še vseeno primerjavi, s tem tako, da sem mečken bolj mi odprl oči za vse, kar imamo tukaj v Sloveniji in mogoče neka hvaležnost od tistega izhaja.
Kaj pa bi rekla recimo mladim, ki razmišljajo o prostovoljstvu, misijonskem delu, recimo, če bi vidva, preden ste šla, vedela, kaj vaju čaka, bi se kljub temu odločila ali ne?
Ja, jaz mislim, da še s tok večjim veseljem bi se odločila.
A res?
Brez ene same dileme.
Bogata.
Ampak vseeno strah pa pričakovanje, kaj bo, ne, je pa verjetno velik, oziroma je težko se za nekaj odločiti mlademu človeku. Kaj bi mu rekla?
Ja, v retrospektivi bo vsaka izkušnja zabavna, zanimiva, vredna tega, da se je zgodila, bi rekel. Včasih je treba mečkan potrpeti, no, se strinjam.
Kdaj je bilo najhuje, recimo?
Ja, zame verjetno že pred odhodom, sama pot tja, ker res nisva vedela, kaj pričakovati. Veliko so nama tudi govorili o tej izolaciji med zimo, ker si noter in to nekaj, kar pol v resnici nisva čutila veliko. Mogoče je malo ta nizka energija potem po zim, ko so zelo, zelo kratki dnevi. Drugače najhujše bi pa verjetno bilo ravno takrat, ko smo bili na zimskem lovu, enkrat pa je bilo precej mraz, pa nisva bila prepričana, kako bo s prsti na nogah. No, takrat je bilo pa prvič, ko sem bil mečken bolj nervozen, kaj se bo zgodilo.
Timotej omenja vremenske oziroma podnebne razmere, kaj pa recimo jakat odnosi z ljudmi, no, in samo poslanstvo, vajno delo.
Ja, isto tega niso vedela, kako to bo, kako naj bojo sprejeli in tako naprej, ampak ljudje so tam tako zelo odprti bili do naju, da res v resnici skoraj nisem mogel verjeti, da lahko spletemo en res tak poseben odnos, ki smo ga spletali in še vedno smo zelo veliko na vezi, si pišemo po Facebooku in oni že nestrpno pričakujejo, da prideva nazaj. Tako da, kar se tiče tega socialnega vidika, je zelo, zelo, zelo pozitivna izkušnja bila vse skupaj.
Da je šlo kdaj tudi ven izven scenarija. Ne?
Absolutno. No, se to je mogoče še malo celo pomagali pol na koncu, da sva mogoče še malo več zaupanja pridobila iz tega vidika.
Jaka, Timotej, zdaj za konec, res izjemna zgodba je in delita jo po slovenskih župnijah, pripravljena sta priti kamorkoli, kjer vaju povabijo, sta bila že marsikje, ne, tudi seznam vajenih pričevanj je že, mislim, da na spletu, ne, Jaka?
Se kar hiter updata oziroma posodablja in ja, zdaj sva v marcu in aprilu sva odpričevala 18 pričevanj približno po čist celi Sloveniji, od Tolmina pa do Blok pri Cerknici in brez izjeme je bil odziv na najena pričevanja in na najeno zgodbo in zgodbo inuitov zelo, zelo pozitiven, zelo veliko dobijo spodbude in ja, midva se zelo veseliva prideti čisto vsako župnijo, ker po eni strani spoznavava te malo bolj skrite kotičke Slovenije in hkrati na novo odkrivava ljubezen do te naše prelepe dežele, po drugi strani malo vidva, kako se ljudem sploh zdi vse to skupi, kar sva midva dala čez in ja, kot sem rekel, zelo pozitivna izkušnja in zelo, zelo sva odprta, da bi imela teh pričevanj več in da bi še več ljudi lahko nekak ozavestila, kaj se tam dogaja, kako tam stvari izgledajo in kako sva midva kot Slovenca, ki sva tukaj odraščala, kako sva se znašla tam, kako sva stvari tam opravljala in tako naprej. In, ja.
Torej, poziv župnikom, župnijam, z veseljem, Janka in Timotej, prideta s seboj, prineseta kup fotografij in videomaterijala, ne, Timotej?
Tako, zelo, zelo zanimiva predstavitev je, bogata s fotografijami, pokažava en kratek video, prineseva tudi sabo svoje bunde, da si lahko ljudje vidijo, v čem sva bila tam oblečena in nekaj rokavic, kar sva zaenkrat uspela prinesti sabo, tako da vabljeni, če bi želeli, da se oglasiva v vaši župniji, da pišete na misijonsko središče ali pa na nainmail.kdf.sever@gmail.com.
To je res preprosto, kdf.sever@gmail.com. Sicer pa danes poiščemo hitro tudi prek vajenih imen seznam pričevanj krajev in kontakt. Timotej Jaka, hvala lepa, ker ste se odzvala in naj bo to vajeno pričevanje čim večkrat, v čim več krajih po Sloveniji slišano s to neverjetno zgodbo, naj dobro uspe tudi film, ki ga bomo z veseljem prišli pogledati.
Najlepša hvala.
Najlepša hvala, ja.
Ob koncu današnjih arktičnih potepanj pa poglejmo še v slovenske hribe s pomočjo zadnje aprilske številke Planinskega vestnika. Z nami bo članica uredniškega odbora Zdenka Mihelič.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Lep pozdrav na radio, prav sem vam skupaj poslušalkam in poslušalcem z uredništva Planinskega vestnika. V letošnji aprilski številki naše in vaše najrevije Planinski vestnik je tema meseca Strah v gorah. Strah je naš življenjski sopotnik, neotipljiv kot naša senca v naši zavesti in globoko v podzavesti. Koliko obrazov strahu smo spoznali v gorah? Mini anketi o tem, česa nas je najbolj strah v gorah, smo dobili 147 odgovorov in med vsemi je največ odgovorov požil strah pred nenadno spremembo vremena. Kateri strahovi še sledijo, ter zakaj se sploh pojavi strah in kako najti ravnotežje med odsotnostjo in prisotnostjo strahu, pa najdete v tej številki Planinskega vestnika. Intervju je tokrat s preprosto najboljšo športno plezalko na svetu, Janjo Garnbret, dvakratno olimpijsko zmagovalko v športnem plezanju. Pišemo o kozlovski sodbi v moji strani, naši predstavi ob 130-letnici vestnika, pišemo tudi o Franu Kocbeku, Aljažu iz Savinjskih Alp. Z družino Jeran se potepamo v magične deželi gostoljubnih ljudi, v Karakorumu in Hindukušu. Plezamo pa na državnem prvenstvu tekmovalnem lednem plezanju v Domžalah. In v rubriki Z nami na pot vabimo vas v nizke ture, na 4 turno-smučarske ture. In sicer na Kleiner Königstuhl, 2254 metrov visoki vrh, na Grajm, 2474, Kleiner Pleislingkeit, 2417 metrov, in na Schöderhorn 2475 visoki vrh. Sledijo stalne rubrike. Kolumna, tokrat o teži lahkotnosti, vzgoja o orientaciji v hribih, pa seveda tu sta tudi literatura in planinska organizacija. Iz uredništva vam želimo zares prijetno branje Planinskega vestnika ter srečno, varen korak na vseh vaših poteh, lepe praznike.
Doživetja narave.
Pripotovali smo do konca, če vas je, spoštovani, zgodba Timoteja in Jake navdušila, še enkrat povabilo lahko ju povabite. Z veseljem pričujete o svojem letu vodenja misijona na Arktiki. Takole sta zapisala v svojih izkušnjah pričevanj, začela so v Lučinah, nisva imela pojma, ali bosta prišla dva človeka ali 150 ljudi, ali sva dovolj dobro pripravljena, ali je sploh zanimivo, se bodo med pričevanjem ljudje jokali, se smejali, bodo zdolgočaseni na telefonih, prvo pričevanje sva opravila, na to drugega, tretjega in tako naprej, z vsakim sva malo bolj suverena in sproščena, pomen in teža najinih prizadevanj pa se seveda pozna šele v povratnih informacijah. Trudiva se biti kar se da iskrena, zanesljiva pri podajanju informacij, ki so drugače dostopne malo kje. Hkrati pa je celotna predstavitev podprta z bogatim video in fotomaterialom, ki poslušalca še dodatno posrka v to neznano okolje. Še enkrat sporočam kontakt, dosegljiva sta na kdf.sever@gmail.com.
Lep konec tedna vam želiva Jakob Čuk in Blaž Lesnik. Varen korak povsod in srečno do prihodnjega petka, ko nas že čakajo zanimivosti nočnega neba.